«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 24 сакавіка. Нашы тэмы: акцыя «Дзень волі» ў цэнтры сталіцы будзе несанкцыянаванай. У цэнтры Мінска затрымалі актывістку дэмакратычнага руху Ніну Багінскую падчас адзіночнага пікету. Лукашэнка заявіў, што ў Курапатах неўзабаве створаць мемарыяльны комплекс. Гэтыя ды іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы. Акцыя «Дзень волі» 25 сакавіка ў цэнтры сталіцы будзе несанкцыянаванай. Гэта стала вядома пасля таго, як апошні з арганізатараў акцыі Алесь Макаў адклікаў сваю заяўку на правядзенне мерапрыемства. Справа ў тым, што ў пятніцу гарадскія ўлады адмовілі ў зборы ля акадэміі навук і шэсце да парку Янкі Купалы, як было прапанавана ў заяўцы. Замест гэтага чыноўнікі прапанавалі сабрацца 12:30 на плошчы Бангалоры і ладзіць мітынг у парку Дружбы народаў. Аднак арганізатары Дня волі не пагадзіліся на гэтыя ўмовы. Па словах яшчэ аднаго заяўніка мінскай акцыі Дзяніса Садоўскага, Мінгарвыканкам парушыў заканадаўства, бо мусіў даць адказ на конт правядзення акцыі яшчэ 20 сакавіка. А цяпер арганізатары Дня волі нават фізічна не могуць змяніць фармат акцыі. Таму, па словах Садоўскага, першапачатковы план Дня волі змяняцца не будзе. Ён нагадаў, што збор акцыі запланаваны ля Акадэміі навук. Тым часам партыя КХП БНФ адмовілася ад ідэі ладзіць акцыю на Дзень волі ў кіеўскім скверы ў Мінскі. Прычына ў тым, што гарадскія ўлады дагэтуль не далі адказу на заяўку. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні партыі Юрасі Беленькі. Больш за тое, партыйцы накіравалі ў Генпракуратуру скаргу з патрабаваннем завесці крымінальную справу па факце перашкодаў масаваму мерапрыемству.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У цэнтры Мінска затрымалі актывістку дэмакратычнага руху Ніну Багінскую. Падрабязнасці ў Паўла Свярдлова.
У дзень 24 сакавіка вядомая актывістка дэмакратычнага руху Ніна Багінская выйшла на адзіночны пікет да будынку КДБ на праспекце Незалежнасці ў Мінску. У руках яна атрымала плакат «Свабоду палітвязням». На плакаце пералічваліся 25 актывістаў, затрыманых у апошнія дні.
Я пачула, што шмат моладзі зняволілі. Ось як Дашкевіча, ён мой сасед, узялі просто на працы. Дашкевічу трэба працаваць, сваіх дзяцей карміць, а яго забралі. А чаму? А яны не хочуць, каб нацыянальна свядомыя, лепшыя. Моладзь прыйшла на свята, таму я напісала плакат, каб іх вызвалілі.
Праз некалькі хвілінаў пасля пачатку пікета да ўваходу ў КДБ пад'ехаў класічны сіні мікрааўтобус «Фольксваген». З яго выйшлі два амапаўцы. Пэўны час яны ўстрымліваліся ад актыўных дзеянняў, але праз паўгадзіны пасля пачатку пікета Багінскую ўсё ж затрымалі. Павел Свярдлоў, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мікалай Статкевіч не мае дачынення да закліку не выходзіць на шэсце з нагоды Дня волі, які раніцай 24 сакавіка пачаў распаўсюджвацца ад яго імя ў сацыяльных сетках. Пра гэта Еўрарадыё распавёў палітык Уладзімір Някляеў.
Гэта не толькі фэйк, гэта правакацыя. Гэта наўмысная правакацыя, якую зрабілі хутчэй за ўсё спецслужбы. Закліку ад Статкевіча, ад мяне, ад Беларускага нацыянальнага кангрэса, аб адмене святкавання Дня волі не было і проста яго не можа быць.
Сцвярджае Уладзімір Някляеў. Нагадаю, што спачатку заклік з'явіўся ў профілі Мікалая Статкевіча ў Вайбер, а пасля пачаў распаўсюджвацца па сацыяльных сетках. Жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч таксама сцвярджае, што яе муж не пісаў падобныя паведамленні. Па яе словах, заклікі ў сацыяльных сетках напісаны не ў тым стылі, якім піша Статкевіч. Акрамя таго, палітык не аднаасобна прымаў рашэнне пра марш і таму не стаў бы самастойна яго адмяняць.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Яшчэ одна важная навіна пятніцы. У другой палове дня 24 сакавіка у Бабруйску зноў затрымалі кіраўніка вайскова-патрыятычнага клуба «Патрыёт» Мікалая Міхалькова. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў адзін з кіраўнікоў «Белага легіёна» Сергей Бульба. Паводле яго слоў, затрыманне праводзілася супрацоўнікамі КДБ. Падобна, што Мікалаю Міхалькову могуць выставіць абвінавачванне, паколькі без яго ўся справа сябраў «Патрыёта» просто рассыпаецца, мяркую Бульба. Міхальков быў затрыманы ў чацвер. Яго дапыталі да раніцы пятніцы, калі адпусцілі. Перад гэтым супрацоўнікі КДБ праводзілі ператрусы ў яго доме на лецішчы ў гаражы. Раней быў затрыманы сын Міхалькова Ян. Па справе падрыхтоўцы асобаў да ўдзелу ў масавых беспарадках затрымана некалькі іншых удзельнікаў і выхаванцаў гэтага клуба.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Курапатах у бліжэйшы час створаць мемарыяльны комплекс. Пра гэта ў пятніцу падчас наведвання Лідскага раёна заявіў Аляксандр Лукашэнка. Як вядома, на працягу 10 гадзяў ўлада мала цікавілася Курапатамі, дзе пахаваны дзесяткі тысяч ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Гэтае месца даглядалі грамадскія актывісты. Аднак сёлета ўлады вырашылі стварыць там мемарыял, а ў рэдакцыі газеты СБ «Беларусь сегодня» нават прайшоў адмысловы круглы стол. А на 25 сакавіка афіцыйныя прафсаюзы запланавалі ў Курапатах суботнік. Пры гэтым, па словах Лукашэнкі, нядаўнія пратэсты супраць будаўніцтва каля Курапатаў офіснага будынка не маюць дачынення да рашэння стварыць мемарыал. Кіраўнік краіны сцвярджае, што ён сам ніколі не дазволіў бы нешта будаваць на гэтых землях. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.